kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrý proslech k pořadu, který vám na rádiu našeho kraje už pěknou řádku let chce udělat dobré chutě. A věřím, že i tentokrát to v kuchařském čarování nebude jinak. A vzhledem k tomu, že už pěknou řádku let jezdím na chřestové slavnosti nebo slavnosti chřestu a vína do Ivančic, kde jsem minulý víkend právě byl, tak je stejnou tradicí věnovat výhomkům chřestu alespoň jeden květnový díl kuchařských čar a kouzel. A právě tak tomu bude v příštích chvílích. A tak se těším, že si pochutnáme na chřestu, který pořád ještě není tak zdomácnělý, jako býval před lety a jak byl také ten český, respektive i ten právě ivančický slavný, dá se říct, po celé Evropě. Ale ještě na jednu věc se těším, a to, že zítra, tedy 21. května, se můžeme spolu s vámi posluchači setkat v kulturním a společenském centru Univerzita Tábor, tedy v Táboře od 17 hodin. A stejně tak od 17 hodin to bude další den, tedy ve čtvrtek 22.5. v Písku. To bude ve Sladovně v Balzám Café, kam se nejlépe trefí od vody, tedy od toho starobylého krásného mostu, anebo tedy samozřejmě tou Sladovnou výtahem. Takže tam se těším, že se setkáme, že bude tedy povídání, které třeba v Českém rozhlase České Budějovice v rámci kuchařského čarování nikdy ani neuslyšíte. A také se budu snažit odpovědět na otázku, co mám zase sakra vařit. Mám na to takový jednoduchý návod. A bude i malá gastronomická soutěž o zajímavé a docela i kvalitní ceny. Takže zítra Tábor, kulturní společenské centrum Univerzita a potom Sladovna, Písek, Balzám, Kafe, to bude ve čtvrtek, tedy středa čtvrtek. A další výjezdy s kuchařským čarováním plánuji i do jiných míst našeho kraje. A to vše v rámci oslav 80 let Českého rozhlasu České Budějovice. Tak, teď už to vidím jen tak na písničku a hned po ní si uděláme něco s chřestem. Myslím, že to bude do začátku polévka, tak jak ji vařil Roman Paulus při chřestových slavnostech předevčírem v Ivančicích. Tak teď muziko hrej. V kuchařském čarování dnes v podstatě chřestujeme. Prostě vaříme na téma asparagus, německy špargl. Česky mu říkáme chřest, a to proto, že to byl dříve, než to byla tahle ta jemná jarní zelenina, ten jemný výhonek, tak to byl takzvaný špargl někde u domu proto, aby nechřástlo, tedy neuhodil blesk do našeho stavení. Tahle ta pověra nebo tohleto pravidlo platilo v těch dobách dávno minulých, a díky tomu měl každý kousek toho asparagusu na zahradě. Já si to pamatuju, že jsme mývali jak u babičky na Samotě, tak i v Rožnově jsme mývali prostě tadyhle potom takový ten závojíček, že jo, se tomu taky občas říkalo. A přidávalo se to hojně ke květinám, především tehdy rudým karafiátům, ale to nebudu rozebírat, to bychom se dostali do jiného oboru. Každopádně chřest je velice populární po celé Evropě, zvláště pak tady v našem sousedním Rakousku a Německu, ale i ve Francii, Belgii a i Itálie tedy holduje chřestu. A představte si, že právě z Ivančic se ten chřest vysoké a téměř nejluxusní kvality dovážel na Vídeňský dvůr a dokonce pomocí vlaku se rozvážel v předminulém století až do Francie a na další různá významná místa tehdejšího světa nebo tehdejší Evropy. Bohužel za období vlády jedné strany tady u nás se usoudilo, že chřest je buržoazní zelenina nebo něco takového, a ta obrovská tradice, která třeba právě na té jižní Moravě v oblasti pod Brnem byla obrovská, tak vlastně byla zničená. A dnes už jsou Ivančičtí tedy rádi, že mají svoji chřestovnu a že se znovu obrodila ta tradice, ale nepěstují chřest bílý, tak jak bývalo zvykem a tradicí, protože zelený vlastně nebyl vyšlechtěný, vůbec se nepoužíval ve své době. Tak tenkrát se v Ivančicích na to používali takové speciální klobouky, alespoň tak tomu tam v tom kraji říkají. Je to takový vysoký květináč, úzký, nahoře zaoblený, který se nasadí na ten kořen a ty výhonky rostou v tom květináči. Nejsou přihrnuty zemí, tak jak je tomu běžně, když se třeba dnes v Polabí pěstuje chřest, tak můžete vidět pole, která mají takové vysoké brázdy, se dá říct. A to je takové vysoké vlastně tedy pruhy na tom poli, které se často ještě přikrývají folií, aby to nezmrzlo. Bohužel Ivančickým se letos stalo, že větší část toho chřestu jim pomrzla. Ale pojďme tedy k tomu vaření, protože já jsem vám slíbil polévku, kterou připravoval Roman Paulus. Mimochodem to je kuchař, který jako první v té svobodné historii naší vlasti získal michelinskou hvězdu, ocenění Michelin. V té době pracoval v Praze a ta restaurace byla v hotelu Alcron. To je jenom pro zajímavost. Každopádně Roman teď působí v Olomouci, tam má své bistro, které tedy není vůbec malinká restaurace, jak jsem zjistil, ale to není důležité. Důležité je, že to je velice šikovný a velice příjemný chlapík, akorát letos tedy mě zaměstnal, i když jsem starší, tak mě zaměstnal jako pomocného kuchaře a můžu vám říct, že jsem očistil a oškrabal docela slušné dvě hromady chřestu, aby Roman Paulus mohl uvařit polévku. A vařil jí ze zeleného chřestu a představte si, že začínal tím. No, začínal jsem, protože jsem všechny to, co jsem z toho chřestu zeleného olámal a malinko oškrábnul na spodku toho výhonku, zelený chřest není třeba loupat celý pečlivě a výrazně tak jako ten bílý, protože nemá, díky tomu, že roste na normálním vzduchu, nemá tak silnou slupku, jako má chřest bílý. Takže ten zelený chřest, ty odřezky odlomky, které jsou trošku dřevnaté, tak ty jsem všechny vařil zvlášť jenom v lehonce osolené vodě a vznikl z toho takový opravdu krásně zelený vývar, odvar, který se samozřejmě při přípravě polévky použije, protože chřest je docela drahá zelenina a bylo by škodovat cokoliv z něj jen tak jako zahodit. Takže vyvařit a když nic jiného, malinko přichutit a vypít. Polévka, kterou připravoval Roman Paulus, začínala tak, že on nejprve opékal šalotku a to na trošce olivového oleje a když ta šalotka začala měknout, tak přidal, jako když ze sklovatí, to si dovedete představit, tak přidal ještě docela solidní porci másla. A potom do toho vložil, a poslouchejte dobře, syrové nadrobné menší kostičky nakrájené brambory. A ty spolu s tou cibulí ještě chvilku opékal, ale ne, že by je opekl do nějaké barvy, jako se opečené brambory, ale malinko je, jak se říká, kuchařsky zarestoval. A potom přišel na řadu ten vývar z toho zeleného chřestu a pak tedy se pomalonku zvolná vařily ty brambory v tom vývaru, tak až byly vařené a vlastně ty brambory potom následně se staly tou zahušťovací složkou celé té polévky. No a mezi tím si vlastně Roman oddělil ty vršky, takové ty hlavičky toho chřestu, ty dal zvlášť a ten ostatní chřest jsme nakrájeli na stejnoměrné válečky. A když ty brambory byly měkké, tak se přidaly ty válečky, se přidaly do té polévky. A ten zelený chřest stačí jenom poměrně krátce povařit, zblanžírovat. Ale my jsme ho uvařili trochu víc, protože pak se to vlastně všechno vzalo a rozmixovalo se to na krásnou zelenou takovou zelenou polévku, která přirozeně byla zahuštěná těmi bramborami. A přidala se do ní smetana a trošičku bílého pepře a malinko se to všechno osolilo. A to bylo vlastně všechno, bylo to krásně takhle hladké. A k tomu jsme měli připraveno ztracené vajíčko a samozřejmě ještě ty výhonky toho zeleného chřestu a ty jsme na másle, jenom kraťounce na másle osmahli a byla vlastně připravena polévka. A k té polévce ještě byly máslové krutonky, to znamená nakrájená žemle a krásně na másle vypečená, opečená, bylo to udělané v troubě, takže toho másla tam nebylo příliš, ale krásně to zavonělo, protože máslo nejenom když se vaří křest, má hrát hlavní roli. To je stará pravda. A vlastně Roman Paulus, stejně jako Martin Kortus, i jiní kuchaři, se kterými jsem měl možnost se setkat letos i v minulých letech na pódiu právě při křestových slavnostech, tak všichni používají máslo až velice hojně, bych řekl. Opravdu to je fenomén, který je původem z francouzské kuchyně a prostě když nešetříte s máslem, bude to výborné. Tak to byla polévka, kterou připravil Roman Paulus. Já přidám svoji rychlou polévku, protože mi bylo líto zahazovat všechny ty odřezky křestu, které jsme na těch křestových slavnostech měli. Tak jsem zase ty odřezky, odlomky pouze jenom vyvařil. Neměl jsem ani čas teda ty odlomené kousky chřestu propasírovávat, ale měl jsem silný chřestový vývar a ten jsem doplnil pohankou. Zašlehal jsem do toho několik vajíček, která to zahustila společně s tou pohankou a přichutil jsem to všechno. Vlastně jenom malinko muškátového květu jsem dal a malinko kurkumy, aby ta polévka získala takovou, ona byla nazelenalá, protože tam bylo dost toho zeleného chřestu, tak i díky té kurkumě, která žlutí, tak vlastně získala opravdu takovou, dá se říci, zlatozelenou barvu, což se všem velice líbilo. A i ta se tam s velkým úspěchem takhle jednoduše rozdala. A takže to si myslím, pro ten začátek je dostatečné. A hned po písničce vám povím, zároveň bych řekl tři recepty, protože všechny se připravují stejně, ale trošičku rozdílně, na italské risotto s chřestem, které se připravovalo minulý víkend o chřestových slavnostech v Ivančicích. Tak teď trošku muziky. Posloucháte kuchařské čarování, které dnes je ve znamení chřestu, tak jako už tomu je tradičně, neb od poloviny přibližně poloviny května do poloviny června je chřestová sezona. A pokud byste třeba navštívili Rakousko, jako můj kamarád, se kterým jsem o jeho návštěvě Rakouska mluvil právě předevčírem, tak byste zjistili, že tam opravdu v této době, ale to bude platit i o Bavorsku, najdete v restauracích běžně chřestové menu, které se zpravidla sestává z chřestové polévky, následuje prostě nějaký kus masa, když to řeknu jednoduše, a k tomu vařený chřest a třeba jedna opečená nebo pečená brambůrka a zeleninka další a případně někde dělají chřestový závin. Já jsem loni, myslím si, s Markétou Hrubešovou pekl i chřestovou bábovku, ale to nebudu zavádět. Já jsem vám slíbil, že budeme mít chřestové risotto. A to chřestové risotto, které připravoval Roman Paulus, bylo zároveň šafránové. A to se mi hodí do krámu, jak se říká, protože v rámci mého takového nevázaného seriálu, který vkládám do všech květnových a červnových kuchařských čarování, tak jsem tentokrát vybral právě šafrán, který je vlastně blízký příbuzný takových těch klasických okrasných krokusů, tedy šafránu, protože to je opravdu stejný rod, já to nebudu teď rozebírat přesně biologicky, nebo teda zoologicky, abych byl přesný, nicméně nám kuchařům a nám feinschmeckerům jde o to, že právě takové ty purpurově rudohnědé čnělky, nesprávně se nazývají blizny, ale to je jedno, se těm šafránům vytrhávají, odštipují a vlastně neexistuje žádný stroj, který by to dokázal udělat jako za člověka. Takže takhle opravdu velice šetrně a velice jako titěrně se ten šafrán vlastně získává, doslova do písmene ukrádá těm šafránům, ale pozor, nejde o krokusy, které nám na jaře rostou na zahradě. Jedná se o šafrán setý, který tedy roste ponejvíce a úplně nejvíc v Íránu, také ve Španělsku, Francii, Jižní, Severní Africe, ale i v Latinské Americe a podobně. Ale já jsem třeba zažil v Itálii na horách tam opravdu kvetoucí šafrán A dokonce i to jehněčí maso, které tedy vlastně bylo z oveček, jehňat, které vlastně baštily ty šafrány jako takové, bylo lehce šafránové, ale to je zase jiná muzika. Takže šafrán, ten, s kterým jsme vařili s Romanem Pavlusem, byl právě někde tedy z Iráku nebo Iránu. On tam má totiž na zastupitelstvu kamaráda, který mu vždycky, když letí domů do Prahy nebo do Čech, tak mu vždycky přiveze originální šafrán, což je vlastně taková ta špičková kvalita z celého světa. Když budete chtít ten nejlepší šafrán, tak bude prostě ten z Iránu. Takže s tím se vařilo a vařilo se tak, že se ten šafrán dá do, řekněme, té šalotky, která se opéká na začátku, ani neopéká, nechá jenom zesklovatět, protože když ten šafrán přijde k tuku, tak vlastně lépe uvolní všechny ty své chuťové látky, které v sobě má. Já si pamatuju, že v učení, když jsme občas měli šafrán, někde se vyskytnul, samozřejmě neoficiálně, tak mi o tom ukazovali staří šéfkuchaři, že se vlastně kapka toho hovězího tuku, toho horkého loje, dá na kraj talíře a do ní se vloží tady ty šafránové dvě, tři nitečky a nechají se právě v tom tuku lehce rozpustit a teprve potom se všechno přistrčí do té polévky a ten šafrán opravdu tu polévku okamžitě během chviličky nádherně do zlatova přibarví. A samozřejmě on má i výraznou, nejenom vůni, nejenom tu barvu, ale výraznou chuť i vůni. Je to prostě zvláštní koření. Tak mohl bych povídat o šafránu ještě dlouho, ale vraťme se k tomu risotu, jak se připravuje. Já jsem v podstatě už začal, protože ta příprava risota italského, pokud máte rýži arborio nebo carnaroli, tak se připravuje vlastně vždycky stejně. Na začátku je cibule, která, nebo šalotka, chcete-li, může být i červená cibule, která se nechá zesklovatět a potom se na tuhle tu rýži přidá v tu okamžik, jak jako zesklovatí, tak se na ní přidá samotná rýže. A ta rýže se zase spolu s tou cibulkou na mírném teple zahřívá, přímo se řekne kuchařsky temperuje. Tak dlouho, až je opravdu dostatečně horká. Když cítíte na ruce, že vy jakoby vyzařuje teplo, musí se s ním pořád míchat, protože ta rýže se snadno a rychle připálí, i když je to taková větší kulatozrná rýže. A potom přijde další krok, který je typický vlastně pro každé italské risotto. A to je zalití vínem. My jsme dělali chřestové risotto, takže to víno bylo bílé, ale bylo vysoce kvalitní. Nebudu rozebírat, jaké to byly značky, nicméně to víno se naleje do tohohle toho základu, kde je ta cibule a opečená společně s tou rýží, mělo by to zašumět a během chvilky by se vám to mělo odvařit, takže z toho vína tam nebude alkohol, ale bude tam opravdu jenom ta chuťová esence toho kterého druhu vína. Může se použít samozřejmě třeba víno i červené nebo růžové podle charakteru toho risotta, ale my jsme dělali chřestové risotto, takže to risotto bylo jednoznačně zalité vždycky bílým vínem. No a následuje vlastně další krok, kdy máte připravený ten chřestový vývar, nebo to může být zeleninový vývar s chřestem, to už je jedno, a tímto vývarem potom to risotto zaléváte a to risotto se průběžně míchá. Je to, dalo by se říct, připravené na minutku a trvá to nějakých 20 až 25 minut podle kvality a velikosti té rýže. Takže to není takové to risotto, jak máme my, ale to ostatně vy všichni víte, kdo posloucháte kuchařské čarování, už nějaký ten pátek, protože to opakuji častokrát a docela rád, protože rýži jako takovou, to asi také víte, mám také rád. Takže potom se to risotto takhle pěkně pomalu za stálého občasného, tedy takového mírného promíchávání, dusí v tom kterém vývaru. A Roman Paulus to dělal tak, že vlastně přiléval ten, on měl zeleninový vývar s chřestem, Takže tenhle ten zeleninový vývar přiléval a zvlášť měl připravený zase zelený křest, nakrájený na kolečka, na takové malé válečky, a ten křest vlastně dal do toho risotta až na závěr, když už to bylo téměř hotové. Zatímco když potom druhý den vařil Martin Kortus, což je kuchař jakoby ne tak věhlasný, možná ani neznáte tohle jméno, ale pro mě to bylo docela pěkné kuchařské zjevení, protože to je člověk, který přes 20 let žil v Americe a z toho dělal úplně jiné obory. Vůbec nebyl vyučený kuchař, ale protože pracoval v restauraci jako číšník, aby si přivydělal peníze, tak se mu zalíbilo vaření tak natolik, a on je teda maximalista, že vyštudoval francouzský kuchařský institut, což je vlastně jakoby nejvyšší kuchařská škola, kterou si dovedete, a také nejdražší, kterou si dovedete představit. Tak právě tenhle Martin Kortus to dělal tak, že do toho risotta měl bílý chřest, který byl zblanžírovaný, to znamená povařený, potom ho v mixéru rozmixoval a přiléval vlastně tohleto chřestové pyré s troškou vývaru do té rýže. A ta rýže, tak jak se vaří, tak vlastně do sebe vtahuje, navařuje do sebe tu chuť, kterou jí dáte. Tady v tom případě, v obou případech to byl samozřejmě chřest a chřestový vývar nebo zelenina, zeleninový vývar. Tím pádem to risotto má opravdu tu úžasnou chuť. A tohle se dělá, řekněme, těch 15, 17 minut, 20 minut podle toho, jak ta rýže dochází. A na závěr se do toho risotta přidává na kostičky nakrájené máslo a nešetří se s ním. A má být studené a jenom se vlastně už bez vaření v tom má rozmíchat. A zároveň se přidává ještě parmazán. Parmigiano Reggiano originale. A ten parmazán vlastně s tím máslem vytvoří takzvané krémo, takhle to říkají Italové, takže opravdu to všechno uhladí, no samozřejmě přimastí. Ten parmazán je výrazné chuti i soli, takže tam se musí dávat pozor na to solení během té samotné přípravy. No a pak už je to vlastně hotové. Roman Paulus v tom risottu měl šafrán, jak jsem říkal, na začátku vložený, takže ten to risotto obarvil zase do takové té zlatožluté krásné barvy. Zatímco to druhé risotto bylo z bílého chřestu, takže bylo opravdu jenom krémově, krémové, takhle, bělavé, krásné. No a jeden fígl k tomu ještě přidám, a ten fígl spočíval v tom, že Martin Kortus si připravil zelenou strouhanku. Nelekejte se, nebylo to nic plesnivého, bylo to jenom tak, že dáte do dobrého mixéru, nalámete čerstvé 3 rohlíky, dáte tam samozřejmě umytou, očištěnou zelenou petržel, listovou, hladkolistou, přidáte tam hrstku parmazánu strouhaného a potom malinko soli a všechno to v mixéru rozmixujete. A když to vysypete z toho mixéru, tak máte takovou heboučkou, není to ještě strouhanka, protože to není suché, tak máte takovouhle heboučkou hmotu, kterou dáte na plech a v troubě na nějakých 106,4, protože to je rádio našeho kraje, ale klidně to může být 110 nebo 120 stupňů, a necháte to v troubě usušit. A ono se z toho stane křupavá, zelenavá, krásně zelenavá strouhanka, kterou pak přidáte právě na to světlounké bílé risotto. Tak, já si myslím, že tyhle ty dvě varianty, původně jsem plánoval, že budou 3, ale to už bychom byli zarizotováni. Je třeba také něco udělat s tím křestem, třeba na sladko nebo na nějakou zvláštní jinou úpravu. A do toho se pustíme hned po písničce. V Ivančicích při chřestových slavnostech tam je vždycky možnost ochutnat hned od několika docela kvalitních a vyhlasných restaurací jejich chřestovou nabídku. Zpravidla to bývá menu o 3, 4 i 5 chodech, které si můžete vybrat, a jak tomu nasnoubeno víno, které zase doporučuje tamní vinařský mistr, přímo bych řekl mák, sommelier Pavel Chrást. Takže si tam člověk opravdu může ten křest užít, a já vždycky jenom projdu kolem těch stánků a vše, ne všechno, že bych ochutnal, to by opravdu byla asi velká darda. Ani není tolik času, nicméně vždycky to obhlédnu, co je nového, co je zajímavého. A tak zase jsem viděl, že byl vlastně brownies, taková ta hnědá Hnědá americká buchta, tomu říkám, tak byla s chřestem a s troškou zlata. Stejně tak tam třeba byl závin kombinovaný zelený chřest a rebarbora. A také ta kyselost té rebarbory k tomu chřestu velice ladí. Ten zmiňovaný mistr kuchař a opravdu teda docela dobrý kouzelník Martin Kortus, který se mnou vařil v neděli, tak ten připravil, nebo připravovali jsme společně jahody s chřestem. Ten chřest byl zelený, blanžírovaný a jahody byly krátce podušené na cibulce. Posloucháte dobře? Ano, šalotka, malinko, jenom tak řekněme půlka malé čili papričky a na to se přidaly jahody a samozřejmě na másle se to všechno jenom tak zlehonka jakoby temperovalo, aby to nepálilo se to, ale jenom, aby se to všechno prohřálo. A pak do toho přišel crème fraîche, což je vlastně hutná kysaná smetana a všechno se to rozmixovalo. A vznikla takováhle jahodová, vlastně takový jahodový krém, který se dával k tomu chřestu. A zas to bylo velice zajímavé a výborné. Já jsem si dokonce trošičku, co zbylo, přivez domů a tak se šlehačkou. To byly takové zvláštní chřestové jahody se šlehačkou. Prostě výborný dezert. A Martin ještě dělal jednu zajímavou věc, kombinaci, kdy měl bílý blanžírovaný, to znamená povařený chřest, který není vařený tak, že to je blemc, ale je to křehká zeleninka, která vám ještě křupne v puse. A dával k tomu pomeranč. Myslím tím pomerančový řez, takový ten filátko z pomeranče a zároveň silnou esenci, která byla z odvařené pomerančové šťávy, do které se přidalo trošku bílého pepře a potom poměrně hodně másla se do toho zašleholo syrového. Takže vznikla taková pomerančová emulze a k tomu chřestu, to jsem ochutnal poprvé, mě to velice dobře ladilo. No ale já jsem také chtěl původně dělat risotto, také italské, ale když mi z informačního centra tamní děvčata říkali, ne, prosím tě, musíš uvařit něco jiného než risotto, protože oba dva kuchaři vyhlasní, který tady budou na pódiu, vaří risotto, tak jsem zařadil do jídelníčku nebo do té nabídky mojí variace na téma chřestové ragu, které dělám, dá se říct, z chřestu úplně nejradši. A může mít mnoho proměn, ale já jsem použil, že jsem měl cibuli, já jsem použil červenou cibuli, aby to v tom bylo pestřejší, řetkvičky, trošku mladé karotky a řapíkatý celer a kousek cukety. Ale hlavní jsem měl zelený i bílý chřest a to všechno vlastně jsem na másle s troškou takového thajského curry s kořením nejprve restoval, tedy lehce opékal a nakonec zalil smetanou a zahušťoval jsem to v jednom případě předem spařenou pohankou a v druhém případě jsem to zahušťoval klasickou, nebylo to teda klasický bešamel, jakoby, ale bylo to z chřestového vývaru, jsem do toho přidal trošku rýžové mouky, zahustil jsem to rýžovou mouku, aby to bylo bezlepkové, takže to bylo lehce svázané. Takže to byla taková bílá, ale ona nebyla bílá, ale byla to vlastně taková zlatitá, protože tam je kurkuma, paprika v tom thajském curry. Takže to vzniklo takovéhle ragu, do kterého jsem třeba včera přidal kousky opečeného krutího masa, anebo zase v případě ivančickém jsem do toho upražil trošku výborné slaniny, jen tak, aby to přivonělo trochu tím masem. Ale všichni se shodli na tom, že takovéhle ragu, které je plné zeleniny, vůbec žádné maso nepotřebuje. Tak to byla, myslím si, dostatečná chřestová inspirace. Ale jenom pro pořádek ještě zmíním, že zelený chřest dole zalomit a případně dole malinko očistit, ale ta slupka na něm, protože roste na vzduchu, nemusí se chránit proti zemině jako takové. Takže ten chřest je možné vlastně baštit i zelený tak, jak je, jenom ho opláchnout a nakrájet a hodit do salátu. Ale mám radši, když se ten chřest krátkou dobu jakoby spaří nebo malinko zadusí právě v takovém ragu a zůstane křupavý, ale přece jenom lépe ho naše tělo bude trávit, než kdyby jsme ho jedli syrový. A ten bílý chřest, ten je zase třeba pečlivě oloupat, protože tu, jak je pod tím příkrovem vlastně té zeminy, tak si vytváří jako ochranu velmi silnou slupku. Není to kůra, ale já bych to ke kůře přirovnal. To opravdu jsou tak silná vlákna a pevná, že ani v mixéru je nerozmixujete. Naopak vám zavážou ten mixér do takového uzlu a můžou vám ho i jako spálit. To se mi jednou stalo, že to nebyl teda mixér, ale tyčový mixér. Každopádně bílý chřest oloupat pečlivě, za tu tvrdou, řekněme, dřevnatou část dole odkrojit. A potom v osolené vodě o krátce, mírně, pomalu, pozvolna vařte. A vařte ho tak, aby zůstal pořád křehký, křupavý. Nejlépe se to zjistí, když jeden z těch chřestů vařených vylovíte, ukrojíte a ochutnáte. Protože jakmile byste ten chřest uvařili až moc, tak už by to bylo jenom takový, samozřejmě hodnota tam nějaká je, ale už to není ta dobrota, není to ta chuť, takže nerozvařit, neuvařit, takové ty návody, vařte chřest 20 minut, ty jsou možná i z předminulého století, kdy ty chřesty byly silné, jako tři prsty naše dohromady, takže to byl opravdu výhonek mocný, přímo hromový, ale takový chřest se samozřejmě pozvolná, pěkně bez bublání vaří až 20 minut, ale ty běžně kupované chřesty stačí, no je to třeba radši fakt vyzkoušet, ale 5 minut dostatečně. A někde se píše, že máte tu vodu ještě osoli, může osladit a že se máte přidat máslo. To dělávali naše prababičky, babičky. Já radši to máslo nechám potom na tom chřestu, třeba v té klasické podobě, že si dám máslo na pánvičku, na něj strouhanku, nějaké bylinky, nebo si můžete udělat tu zelenou strouhanku, petrželovou, nebo i jinou, o které jsem před chvilkou mluvil, a pěkně jí s tím máslem a tady touhletou drobenkou, mírně osolenou, případně tam může být i ten parmazán, sýr i jiný, tak krásně si posypete ten chřest. Takže máslo, které byste dávali do toho vaření chřestu nebo spařování toho chřestu, potom vylejete do kanálu, pokud tedy nebudete vařit metrák polévky, tak je to škoda. Tak to je asi tak úplně všechno pro tuto chvíli na téma chřest, který pradávní Řekové je zaznamenáno, že ho teda sbírali, nejspíš nepěstovali, ale věděli, kde roste. Římané ho už pěstovali. A představte si, v Evropě se začal šířit díky klášterům, které ho neměli jako zeleninu, ale využívali ho jako zeleninu k léčebným kůrám. To je také zaznamenáno. Takže chřest je opravdu, opravdu velice zdravý, očistný a přímo a do písmene omlazovací. I když to nebude možná vidět v zrcadle, tak v naší duši a v našem těle to omlazení bude znát. Teď trochu muziky a po ní kuchařský kalendář a ještě něco k tomu, že se zítra a pozítří můžeme vidět v Táboře a pozítří tedy v Písku.
Kuchařský kalendář.
Ano, ano, nápady pro vaření, to je potřeba pořád někde čerpat tu inspiraci. Tak tady je 7 typů. Sardinková pomazánka s dobrým chlebem a se sýrem. Já dělám třeba takovou tu Philadelphia, nebo my tady máme jiné sýry. Tak prostě to se sardinkami a teď jarní pažitkou to ladí. Vařené hovězí maso, to je málo kdy už vidět i na jídelníčku, nicméně s takovým kedlubnovým zelím a vypečenou bramburkou, to si dovedu představit. A jak jsem zmiňoval pohanku, tak placky z pohanky, nebo můžou být i vločkové a jiné, tak rád kombinuji s nějakou zeleninou, třeba kapusta a trošičku uzeného masa, kdo bez masa nemůže být, a je to také dobrota. Fazolová polévka, bílá, plno fazolí a teď si v té polévce představte ještě krásné kousky uzeného kolene. Co říkáte? To je výzva. A něco sladkého, tak já jsem ve své době dělal velice rád takové jednoduché tvarohové knedlíčky noky, kdy to byla spařená krupička, tvaroh, vajíčko, trošku škrobu, aby to drželo lépe pohromadě, jsou za chviličku vařené a s takovou nějakou ovocnou omáčkou nebo jenom horkým rozmíchanou marmeládou či klevelou a s trošku kysané smetany, pochopitelně, to je lahůdka. A těstoviny, no tak mě napadá zapect je s houbami, to mám velice rád, to miluju a už to dlouho nebylo, ale klidně je můžete zapect třeba zase s jarní zeleninou a látery s chřestem a podobně a s troškou sýra a hodně vajíček a trochu smetany. A když už jsme u té smetany, tak poslední tip, který tady mám, králík na smetaně. Může to být srnec, může to být i kus nějakého vepřového, prostě něco alá svíčková a k tomu klasický nalíchnutý knedlík. Je to klasika a jednou za čas určitě to přijde k chuti, co říkáte. Tak a to je v podstatě všechno, co jsme dneska chtěli kuchařsky vyčarovat. Nicméně, připomínám, 21. května, to už je zítra, Kulturní společenské centrum Univerzita Tábor, v 17 hodin zahajují své show, když to řeknu takhle, bez vaření, ale hubou toho navařím hodně a dokonce budu vařit i to, co vařívala nebo jak vařívala Magdaléna Dobromila Rettigová. A zahrajem si o zajímavé ceny, včetně mé nejnovější knihy nebo sady nožů a podobně. To samé se bude opakovat v Písku 22.5. ve Sladovně v kafe Balzám, kde se na vás také těším. A napadá mě, že v pátek v podvečer budu v Libniči tady u Českých Budějovic také se svou kuchařskou, nejnovější kuchařskou knihou. A hned den na to v sobotu České Velenice, někdy po obědě, v rámci tamních slavností společných s Rakouskem, budu dělat nějaký kaiserschmorn nebo něco podobného. Tak budete-li někde poblíž, přijďte ochutnat i tam a můžeme samozřejmě i dát, jak se říká, řeč. Tak to je už pro dnešek opravdu všechno. Mějte jenom krásné, dobré a chutné dny a s tímhle přáním se s vámi loučí ti, kdo dneska kuchařsky čarovali. Honza Simota, samozřejmě s rozhlasovou technikou a s rozhlasovým mikrofonem, nebo do rozhlasového mikrofonu v 80-letém studiu Českého rozhlasu České Budějovice mluvil kuchařský čaroděj Petr Stupka.